Marcu 10, de la 17 la 22, pagina 974. Tocmai când era gata să pornească, este vorba despre Domnul Iisus, când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus: Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile, să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: Îți lipsește un lucru, du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Amin. Amin. Vă invit să luați loc. Frații mi-au spus să mă simt ca acasă.
Amin, amin.
Și am zis, da, sunt în familie, dar nu mi-am văzut familia de aici de vreo 15 ani și mai bine. Și când m-am întors, adică astăzi, singurul pe care l-am recunoscut a fost fratele Dorin. I-am reținut fizionomia. Pe ceilalți nu vă știu după față. Un frate și-a adus aminte, da, ai fost atunci, ați fost mai mulți de la Zalău. Nu v-am văzut de atâta vreme. Și am venit atunci din mijlocul unei treziri pe care Dumnezeu a lucrat acolo în Zalău. Și a fost tare bine și a fost tare frumos. A fost ceva deosebit cu adevărat. Și ce frumos este când Dumnezeu lucrează.
Aleluia.
Credeam atunci, și nu numai eu, ci și alții, în mijlocul acelei treziri, când am văzut lucrările lui Dumnezeu și când Dumnezeu și-a revărsat peste noi și peste oraș îndurarea Lui, credeam că aproape am ajuns la desăvârșire, că aproape suntem perfecți. Eram purtați așa pe valul acesta al bucuriilor duhovnicești de care Dumnezeu ne-a făcut parte și ne gândeam, unii dintre noi, că am ajuns. Am ajuns, dar n-am ajuns. Abia cu timpul au trecut, nu știu sigur, dar cel puțin 15 ani au trecut de când am fost aici. În timpul acesta am văzut câte lucruri îmi lipsesc, deși atunci, prin acel botez și plinătatea Duhului Sfânt, credeam că am totul. În anii aceștia care au trecut, am văzut că îmi lipsesc lucruri care Dumnezeu ar fi vrut să le am, să fie acolo, la locul lor. Ne uităm, așa suntem noi, sau poate că ispitiți de vrășmași, ne uităm la ceea ce suntem, ne uităm la ceea ce am ajuns să fim. Ne uităm la ceea ce Dumnezeu ne-a dat. S-a vorbit aici despre mântuirea care o avem doar prin Domnul Iisus Hristos. Ne uităm la lucrarea pe care El a săvârșit-o. Ne uităm și la binecuvântările pe care El ni le dă. Și suntem în pericolul să credem că avem tot. Ne uităm în mare la viața noastră și putem să greșim crezând că avem tot.
Ai milă de noi,
da. Dar uitându-mă în Scripturi, am văzut un Dumnezeu care nu privește lucrurile în mare. Un Dumnezeu care se uită la detalii, un Dumnezeu care se uită la fiecare lucru din viața credinciosului Lui. Și dacă pentru cei din lume, pentru cei nemântuiți, Dumnezeu are anumite pretenții, pentru cei ce au primit harul mântuirii și care au pornit pe calea aceasta sfântă, pretențiile lui Dumnezeu cresc așa de mult încât, dacă nu înțelegem bine, putem fi copleșiți. Dumnezeu are de la noi niște pretenții mari și Dumnezeu vrea să fim cu toții desăvârșiți. În Matei capitolul 5, la versetul 48, spune Domnul Iisus: Voi fiți dar desăvârșiți, după cum Tatăl vostru din ceruri este desăvârșit. Vă dați seama ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Ce pretenții mari are Dumnezeu de la noi? Mai poate un om care aude acest cuvânt, mai poate un om să zică: eu nu mai am nevoie de nimic? Nici unul dintre noi nu poate să spună aceasta. Când auzi această pretenție a lui Dumnezeu, nu poți decât să te faci mic și să te smerești și singurul lucru pe care îl poți spune: să ai milă, Doamne, și de mine.
Amin.
Mă gândesc la rugăciunea pe care o spun ortodoxii. Știți că au ei o rugăciune. Ai milă de mine, Doamne, păcătosul. Să știți că și-am tot spus rugăciunea asta de-a lungul timpului și o spun mereu. Ai milă, Doamne, de mine. Pentru că văd atâtea lucruri sau lucruri în viața mea care știu că ar trebui să fie acolo și nu sunt. Ce tânăr admirabil acest tânăr, bogat, care a venit înaintea Domnului Iisus Hristos. Ce tânăr admirabil! Am auzit că ați făcut alegeri, ați hotărât cine să vă fie slujitorii. Un astfel de tânăr ca și cel din Marcu 10, dacă ar fi fost în orice altă biserică, cu siguranță l-am fi făcut slujitor, l-am fi ordinat slujitor. A făcut atâtea lucruri. Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. De fapt, era vorba despre lege. Și tânărul spune, pe toate acestea l-am împlinit. Și Domnul Iisus Hristos îi spune un cuvânt greu. Îți mai lipsește un lucru. Îți mai lipsește un lucru. Aveai multe și bogății aveai multe, dar îți mai lipsește un lucru. Și dacă îți lipsește acest lucru, nu poți să intri în împărăția în care tu vrei să intri. Pentru că îți lipsește un singur lucru. N-a spus două, Domnul Iisus, n-a spus trei. Un lucru îți mai lipsește. Și omul acesta a plecat întristat pentru că n-a putut să renunțe la ceea ce Dumnezeu îi cerea să renunțe. Inima lui a fost lipită de ceva ce trebuia să fie, să se dezlipească, și a plecat întristat. Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare dintre noi și ne știe inima fiecăruia dintre noi. Nu facem o regulă din ce a spus Domnul Iisus Hristos tânărului bogat. Du-te și vinde tot ce ai și de la săraci. Pentru că Dumnezeu nu cere asta tuturor. Vine la Domnul Iisus Hristos într-o zi un mare ticălos, numai eu am fost mai mare decât el, Zacheu, care lua bani fără să-i fie milă de evrei. Lua o parte și le dădea la roman și o parte o băga în buzunarul lui. Vameș! Și Domnul Iisus Hristos spune, Zacheu, dă-te jos, vreau să intru în casa ta. Intră în casa lui Zacheu și Zacheu, din proprie inițiativă, zice, Doamne, dacă am năpăstuit pe cineva, dacă am făcut rău, îi dau înapoi, împătrit, dau jumătate din averea mea săracilor. Și Domnul Iisus Hristos nu îi zice, na, Zacheu, dă-o toată. Zice, astăzi a intrat mântuirea în casa ta, Zacheu, că inima ta nu-i legată. Tânărul bogat însă era legat. Și zice, îți mai lipsește un singur lucru. Vedeți, nu toți suntem Zacheu și nu toți suntem tânărul bogat, dar toți s-ar putea să avem lipsă ceva, într-un fel sau altul, ceva ce vrea Dumnezeu să fie acolo, să nu fie la locul pe care Dumnezeu îl vrea. Noi ne gândim la ceea ce trebuie să renunțăm. Ne gândim după ce venim la pocăință, că nu avem voie să facem asta, nu avem voie să facem asta, nu avem voie să facem asta și e bine să nu facem lucrurile pe care le-am făcut în lume. Și cum le-am mai face din moment ce Dumnezeu ne-a dat o inimă nouă și ne-a dat o gândire duhovnicească? Dar nu-i doar atât, frați și surori. Nu-i doar să nu fac asta, să nu fac asta, să nu fac asta. Dumnezeu vrea să fiu desăvârșit. V-ați gândit? Desăvârșit înseamnă un om care nu doar nu face unele lucruri, ci care are tot. Nu poți fi desăvârșit dacă n-ai tot. Înțelegeți? Desăvârșit înseamnă tot. Desăvârșit nu este unul care are multe lucruri, dar îi lipsește unul. Acela nu e desăvârșit. Dacă ai un tablou frumos care costă 1.000.000 de euro și tabloul acela din neglijență cineva l-a rupt, i-a rupt un colț, nu mai este desăvârșit. Nu mai este desăvârșit. Poate că îi scade mult valoarea. Dumnezeu nu vrea doar să renunțăm la unele lucruri, ci vrea să avem tot ceea ce El a hotărât în dreptul nostru. Să avem totul din belșug, pe deplin. Să avem toate lucrurile pe care El ni le cere. Să nu privim lucrurile. Acesta este gândul meu și îndemnul meu pentru voi în această seară. Să nu privim lucrurile în mare. Atunci când Dumnezeu s-a revărsat și și-a arătat harul față de noi acolo, în Zalău, o câte binecuvântări s-a revărsat Dumnezeu peste noi, dar după aceea, uitându-mă în urmă, am văzut eșecuri, am văzut oameni care au eșuat, deși au trăit o trezire reală. Știți de ce? Pentru că credeau că au tot, dar nu aveau tot. Le lipseau multe lucruri, dar ei au crezut că dacă au primit niște daruri, tot e în regulă. Și după o vreme, unii dintre ei nu toți, slăvit să fie Domnul, că Dumnezeu a făcut o lucrare autentică în inima sute de oameni. Dar unii au crezut că au tot și n-aveau. N-aveau și au căzut pe cale. V-ați gândit că Moise, omul lui Dumnezeu, care avea așa o îndrăzneală sfântă înaintea lui Dumnezeu, câte cutremuri când îl auzi pe Moise, care se duce înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îi spune lui Moise, Moise, lasă-mă! Dumnezeu îi cere voie unui om, lasă-mă să-i pedepsesc, lasă-mă să-i lovesc, să-i nenorocesc, că nu sunt ascultători. Și Moise se duce și zice, Doamne, nu te las, nu te las. Ce relație între un om și Dumnezeu? Să nu faci asta, zice. Ce o să zică neamurile de numele tău? Să nu faci asta. Și Dumnezeu zice, bine, Moise, te ascult. Bine, Moise, fac cum zici tu. Și Dumnezeu se întoarce de la mânia lui. Dar mai târziu, Moise, într-un moment de neveghere, se supără pe poporul care i-a făcut atâtea probleme cu adevărat și în loc să vorbească stânc, o lovește. Ai zice, ce mare lucru! Și Dumnezeu îi spune, vedeți acolo, citiți în Deuteronom, zice Moise, vorbind cu poporul, m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, lasă-mă să văd țara. Atâtea rugăciuni a înălțat Moise și Dumnezeu le-a ascultat. Și acum era ultima dorință a lui Moise, marele om al lui Dumnezeu. Și a zis, Doamne, vreau să văd țara! Vreau să văd țara! De atâția ani în pustie cu poporul, Tu mi-ai promis, vreau să văd țara, Doamne, lasă-mă să calc în ea! Și Dumnezeu, știți ce cuvânt are? Destul, Moise! Destul! Nu te ascult, nu vei vedea țara, nu vei intra în țară, o vei vedea, urcă-te pe munte! Cât și-ar fi dorit Moise să pună măcar un picior în țara promisă de Dumnezeu? Moise, marele om al lui Dumnezeu, înainte să ajungă aici, îl cheamă Dumnezeu, era în Egipt, vino, vreau să izbăvesc poporul prin mâna ta, tu vei fi unealta de care mă voi folosi ca să-mi izbăvesc poporul. Și vine Moise, după ce are o discuție cu Dumnezeu că nu vrea să vină, vine Moise și pornește înspre Egipt și se întoarce cu soția și cu copiii lui. Și ce se întâmplă pe drum? Un lucru foarte interesant, ciudat, Dumnezeu îl cheamă să izbăvească poporul și pe drum scrie în Biblie că Dumnezeu a vrut să-l omoare. A vrut să-l omoare pe Moise. De ce a vrut Dumnezeu să-l omoare? Sefora, soția lui, Moise i-a vorbit cu siguranță despre Dumnezeu și legea lui, Sefora imediat a înțeles, aici este mâna lui Dumnezeu, a sărit repede, a tăiat copilul împrejur și mânia lui Dumnezeu s-a stins. Îi lipsea un lucru, te-am chemat să fii slujitorul meu, dar tu ai uitat că eu am poruncit ca cei din poporul meu să-și taie copilul împrejur. Tu ai uitat lucrul acesta. Vedeți? Ai zice un detaliu. Păi nu l-a chemat Dumnezeu? Mai ales după ce stai de vorbă cu Dumnezeu. Dumnezeu stă de vorbă cu tine. Îți spune, vino Moise, ți se arată în rug. Îți vorbește, scoate-ți încălțămintea. Pământul pe care stai e un pământ sfânt. După ce Dumnezeu vorbește cu el, bagă mâna în sân, scoate-o afară, uite lepra. După ce vede toate acestea, Moise nu s-a mai gândit, bun, Dumnezeu ăsta mare s-a gândit probabil cum ne gândim noi. Dacă a făcut atâtea, dacă l-am văzut pe Dumnezeu, dacă l-am auzit pe Dumnezeu, dacă am văzut minunile lui Dumnezeu, prin urmare totul e în regulă. Și n-a stat să se gândească Moise ce a poruncit Dumnezeu. Și a mers fără să se gândească la ce vrea Dumnezeu. Și Dumnezeu pe drum zice că vrea să-l omoare. Pentru că a uitat de porunca să-și taie copilul împrejur. Sunt detalii. Zicem, sunt lucruri mici, dar cum le vede Dumnezeul cel Sfânt, care poruncește și vrea să se facă? Care vrea să ascultăm de El? Dacă ne privim viața, frați și surori, să nu facem greșeala aceasta dacă am făcut-o până acum. În mare, zice Pavel, le scrie creștinilor din Corint, care știți cum erau. În mare erau bine, dar erau ei bine? Erau ei bine? Unii dintre ei se lăudau cu curvarul din Corint și zice, toți din jur vorbesc despre voi. Erau în biserică. Alții dintre ei se îmbătau la cină. Unii dintre ei nu credeau în învierea morților. Da, credeau în Hristos, ai zice, în mare, dar era Dumnezeu mulțumit cu starea aceasta? Așa vrea Dumnezeu să fie? Nu, nu. Apostolul Pavel însă, ca un tată bun, ca un tată plin de dragoste, că așa trebuie să fie un tată cu copiii lui plin de dragoste, caută să-i aducă pe calea cea bună. Nu spune, gata, voi credeți în Hristos, sunteți mântuiți. Era mare lucru că credeau în Hristos. Era mare lucru că s-au întors de la idol înspre Hristos și Pavel apreciază lucrul acesta. Dar în altă parte zice, sunteți copii și nu vă pot vorbi ca unor oameni duhovnicești. Să ne ferească Dumnezeu de gândul acesta, că în mare suntem bine. Cel mai binecuvântați suntem atunci când Dumnezeu, în mila și în bunătatea Lui, ne arată ce nu-i bine și noi îi dăm dreptate lui Dumnezeu și punem lucrul acela în rânduială. Atunci suntem cu adevărat binecuvântați. Scriptura, dacă o citiți de la început și până la sfârșit, veți vedea că nu ne dă voie să tratăm cu superficialitate viața de credință. Uitați-vă în Vechiul Testament, cât era Dumnezeu de aspru și de sever cu ei, pentru că era poporul Lui, era poporul Lui. În Noul Testament este la fel. În Noul Testament este la fel. Dumnezeu vrea ca poporul Lui să umble în sfințenie, în curățenie, în desăvârșire, ascultând în totul de poruncile lui Dumnezeu. Auziți ce scrie Pavel în Coloseni, primul capitol, versetul 28 și 29. Coloseni, primul capitol. Pe El îl propovăduim noi, adică pe Domnul Iisus Hristos. Și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om, cum? Desăvârșit în Hristos Iisus. Și acum continuă, iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Asta era gândirea lui Dumnezeu. La ce lupt? La ce mă lupt? Pavel făcea două lucruri. Făcea el multe, dar făcea două lucruri importante. Unu, se ducea și îl mărturisea pe Hristos peste tot. Și după ce îl mărturisea pe Hristos, pentru cei ce credeau în Hristos, zice, eu acum pentru asta mă lupt. Ca să-l pot înfățișa pe orice sfânt desăvârșit înaintea lui Dumnezeu. Ăsta e gândul lui Dumnezeu. Și când îi scrie lui Timotei, apostolul, ucenicul lui preiubit, când îi scrie lui Timotei, Pavel îi spune, auziți ce îi spune lui Timotei la 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Din pruncie, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. De ce? Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Gândiți-vă ce înălțime e aici. Omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul, cu totul, că nu era un alt cuvânt mai să arate puterea acestei exprimări, cu totul desăvârșit pentru orice lucrare bună. Și acum dacă stau și mă uit la mine, și mă uit la cuvântul acesta și ce îmi cere Dumnezeu, nu pot decât să spun, Doamne, ai milă de mine.
Amin.
Cu totul desăvârșit pentru orice lucrare bună. Asta ne cere Dumnezeu, fraților. Asta ne cere Dumnezeu. Dumnezeul acesta mare, sfânt, dar știți ce e frumos? Că dacă credem cu adevărat, lucrul acesta se poate întâmpla. Dacă vrem cu adevărat, lucrul acesta se poate întâmpla. Așa cum s-a întâmplat cu Apostolul Pavel, se poate întâmpla cu oricine. Așa cum s-a întâmplat cu Timotei, se poate întâmpla cu oricine. Eu cred lucrul acesta. Cred lucrul acesta. M-am rugat și mai înainte și mereu mă rog, Doamne, așa cum zice Pavel, nu mă pot lăuda decât cu slăbiciunile mele. Dar ce har că Tu ai promis că în slăbiciunile noastre, dacă credem și vrem cu adevărat să ne dăruim Ție, în slăbiciunile noastre, lucrarea Ta se poate face desăvârșită. Este har, frați și surori, este nădejde. Să nu descurajăm când vedem standardul înalt pe care Dumnezeu îl pune înaintea noastră. Pentru că în spatele fiecărei porunci a lui Dumnezeu, asta mie mi-aduce mângâiere. în spatele fiecărei porunci a lui Dumnezeu să fac ceva, este și promisiunea lui că mă ajută. Înțelegeți? Dacă Dumnezeu îmi cere să fac ceva, înseamnă că se poate. Pentru că Dumnezeul cel Sfânt și Veșnic stă în spatele acestei cerințe și zice: eu te sprijin cu har, tu doar trebuie să crezi, să-ți dorești și te sprijin cu har să fii ceea ce eu vreau să fiu. Nu există o cerință a lui Dumnezeu care să nu poată fi împlinită. Nu pentru că noi oamenii am fi grozavi, ci pentru că în spate stă binecuvântatul Dumnezeu cu harul Lui ca să ne sprijine. Trebuie doar să vrem. Trebuie doar să ne dorim. Trebuie doar să nu ne culcăm pe o ureche și să spunem că am ajuns. Trebuie să luptăm până la capăt lupta cea bună a credinței, lăsându-ne întotdeauna cercetați de Duhul lui Dumnezeu și dându-i dreptate lui Dumnezeu atunci când lucrurile nu sunt în regulă. Gândiți-vă la bisericile din Apocalipsa. Bisericile din Apocalipsa sunt 5 biserici pe care Dumnezeu le mustră. Sunt 5 biserici pe care Dumnezeu le mustră. Din ălea 5, 4 biserici aveau și lucruri bune. Aveau și lucruri bune. Știți, nu vă spun nimic nou. Vreau doar să vă citesc totuși exemplul bisericii din Efes. Haideți să luăm aminte, că foarte bine explică ceea ce eu vreau să vă spun. Citim de la versetul 1. Îngerului bisericii din Efes scrie: iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Și auziți acum: știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, ne-am rugat pentru răbdare. Biserica din Efes, în mijlocul prigoanei, avea răbdare. Știu că ai răbdare, știu că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Am cântat o cântare, să nu descurajăm când vin încercările, ceva de genul ăsta. Biserica din Efes, care era sub asediul păgânilor, a rămas în picioare și n-a obosit, a rămas în răbdare, încrezându-se în Dumnezeu. Ce lucruri extraordinare! Ce lucruri extraordinare! Și Dumnezeu nu se oprește aici și spune: îți lipsește un lucru. Îți lipsește un lucru. Am împotriva ta faptul că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Am împotriva ta acest lucru. Și auziți ce spune Dumnezeu? Nu zice: dacă nu se rezolvă problema asta, totuși va fi cumva. Versetul 5. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Dacă nu te întorci la dragostea dintâi, la faptele dintâi făcute în dragoste, înțelegeți? Ei mai făceau fapte, dar nu mai era dragoste. Nu vi s-a întâmplat să faceți ceva și să nu faceți în dragoste? Mie mi s-a întâmplat. Facem că trebuie să facem, dăm că trebuie să dăm, nu? Facem ceva, mergem la biserică că trebuie să mergem. Dumnezeu zice: nu se socotește. Dacă faci în dragoste, abia atunci se socotește. Întoarce-te și fă tot ce faci din dragoste față de mine și din dragoste față de ceilalți. Altfel devenim niște oameni formaliști, ritualuri seci, ritualuri seci. Și Dumnezeu zice: dacă nu faci asta, îți voi lua sfeșnicul. Adică ce înseamnă? Lumina. Vei rămâne fără lumină. Vei rămâne fără lumină. În lumea aceasta nenorocită în care suntem, în lumea aceasta rea și tot mai stricată și tot mai coruptă, dacă nu avem lumina Duhului Sfânt, e vai de noi. E vai de noi. Rătăcirea va fi la maxim în vremurile care vin. Dumnezeu îi spune bisericii din Efes: întoarce-te, întoarce-te, un lucru îți lipsește. Un lucru îți lipsește. Alte biserici zice: dacă ai fi rece sau dacă ai fi în clocot, dar ești căldicel, îți lipsește focul pentru mine, că și acolo tot un lucru îi lipsea. Bine, era biserica din Laodicea, este mustrată rău, dar dacă ai fi în clocot pentru mine, frați și surori, când mă gândesc la cuvântul acesta, sau când ne gândim la cuvântul acesta, ar trebui să ne treacă fior pe șira spinării. Și dacă ai fi rece sau în clocot, dar pentru că ești căldicel, spuneți-mi dacă nu E o stare a creștin... Nu vorbesc despre biserica aceasta, dar poate că unii vă regăsiți. Și poate că Duhul Domnului vrea să vă mustre. Slăviți să fie Domnul dacă El vrea să facă asta. Dar e o stare, în general a creștinilor de căldicei. Nu vezi râvnă pentru Dumnezeu, nu vezi pasiune pentru Dumnezeu. M-am bucurat când am auzit că niște tineri se duc într-un sat din România să vestească Evanghelia. Asta ar vrea Dumnezeu de la fiecare, râvnă pentru El, pasiune pentru El. Dar cei mai mulți sunt căldicei, n-au renunțat la Dumnezeu. Nu spun eu nu mai cred în Dumnezeu. Nu, eu cred în Dumnezeu. Dar unii ori nu fac nimic, ori unii fac numai împinși de la spate. Dumnezeu vrea să vadă pasiune în noi pentru El. Focul acesta sfânt arzând pentru El. N-are importanță dacă nimeni nu stă de partea ta. N-are importanță dacă ești singur. Dar dacă Dumnezeu te cheamă să faci o lucrare în numele Lui, trebuie să o faci cu pasiune. Trebuie să o facem cu pasiune. S-ar putea să ne lipsească aceasta. V-ați gândit? S-ar putea aceasta să vă lipsească unora dintre voi aici. Acest foc, această pasiune sau acea dragoste care s-a stins. Să nu credem că dacă venim la biserică sau dacă facem un ritual, Dumnezeu e mulțumit. Ochii lui Dumnezeu sunt ca para focului. El vede până în adâncul inimii noastre. Ne cunoaște starea fiecăruia dintre noi și vrea să fim aprinși de dragoste pentru El și pentru împărăția Lui. Fratele Richard Wurmbrand, cred că toți ați auzit de el, un sfânt al lui Dumnezeu de care am avut parte și mulțumim lui Dumnezeu pentru astfel de oameni care sunt o mărturie pentru noi și o încurajare pe calea aceasta a credinței, că se poate chiar în cele mai grele vremuri. Spune că într-o seară, sora se culcase, sora Sabina se culcase, ei aveau două camere, sora s-a culcat și fratele era în cealaltă cameră și citea în Scripturi. Și a ajuns aici în Apocalipsa 3. Și a citit din Apocalipsa 3, auziți ce a citit? Îngerului bisericii din Sarde scrie: iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale, că-ți merge numele că trăiești, dar ești mort. Veghează dar, veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. N-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea lui Dumnezeului meu. Duhul Sfânt a venit ca o săgeată în inima fratelui Richard, am citit asta într-o carte a lui, a căzut pe genunchi și a început să plângă în hohote. Doamne, faptele mele nu sunt desăvârșite înaintea Ta. Și a început să plângă în hohote și nu se mai putea opri. După o vreme s-a dus... A trezit-o pe sora Sabina plângând și a zis: scoală-te, binția, că așa îi zicea, scoală-te. Ce-i, Richard? Ce s-a întâmplat? Uită cum ne mustră Dumnezeu. Dumnezeu ne mustră, a luat-o în dreptul Lui personal. Dumnezeu ne mustră, mă mustră, că faptele noastre nu sunt desăvârșite înaintea Lui. A citit și sora, s-au pus amândoi pe genunchi și au început să plângă și să strige către Dumnezeu: Doamne, ai milă și îndurare de noi! Doamne, ajută-ne să fie cu adevărat faptele noastre desăvârșite înaintea Ta, așa cum ne ceri. Și eu când am citit aici, am zis: fratele Richard, după ce s-a dus din România, după ce a fost eliberat din închisoare, a plecat, știți, a ajuns în Statele Unite și acolo a înființat o misiune ca să-i ajute pe comuniștii, pe creștinii din țările comuniste. Când a căzut comunismul, misiunea asta s-a îndreptat înspre țările musulmane, ca să fie ajutați creștinii din țările musulmane. I-au intrat în contul organizației $10 de milioane. Și fratele Richard spunea: dacă voi muri și veți găsi în buzunarul meu $100, să știți că n-am fost omul lui Dumnezeu. Și atunci mă uit la mine. Și atunci mă uit la mine. Și ce pot face decât să-mi plec capul și să zic: Doamne, ai milă și îndurare. N-am găsit faptele tale desăvârșite. Și la fel zice: pocăiește-te. Dumnezeul nostru ne vrea să fim desăvârșiți, ne vrea să fim ca El. Ce chemare înaltă, poate pe voi vă sperie. Pe mine nu mă sperie.
Mărire Domnului.
Eu vă spun sincer, sunt plin de bucurie. Pentru că m-am gândit și mă gândesc așa la lucrarea pe care Hristos a făcut-o pentru mine. Săptămâna trecută le spuneam și fraților în Luxemburg lucrul acesta. Dumnezeu, încă o dată, printr-un mesaj pe care l-am ascultat, mi-a arătat cât am fost de ticălos, de rău și de corupt înainte să-L cunosc pe El și mi-a arătat și greșelile pe care le-am făcut după ce L-am cunoscut pe El. Și m-am prăbușit înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, cum ai putut să ai milă de un ticălos ca mine? Cum de te-ai îndurat de un nenorocit ca și mine? Cum de ți-ai arătat bunătatea? Am zis, nu știu de ce, dar știu că m-ai iertat, mulțumesc că m-ai iertat, mulțumesc că m-ai spălat în sângele Sfânt, dar Doamne, nu sunt vrednic de nimic. Dacă m-ai pedepsit și mi-ai dat cele mai mari pedepse pe pământul acesta, Doamne, Tu ești drept în tot ceea ce vei face. Dacă pui nu iau pe mine, Tu ești drept că merit, că așa am fost de stricat și de corupt. Mulțumesc că mi-ai mântuit sufletul. Mulțumesc pentru ceea ce ai făcut. Dar când mă gândesc acum că din ticălosul care am fost, din nenorocitul care am fost, Dumnezeu zice, Dan Bercean, vreau să fac din tine unul desăvârșit. Nu e asta o bucurie, nu e asta un har? Da, cerul ne așteaptă, dar nu e un har că pe pământul acesta Dumnezeu vrea să lucreze noi și să ne schimbe din ticăloșii aceia, din mizerabilii care am fost și să ne dea chipul Lui? Nu-i minunat aceasta? Nu-i minunat aceasta? Eu sunt copleșit de ceea ce Dumnezeu vrea să facă și face pentru noi și mă bucur de lucrul acesta. Da, cândva voi fi cu El în slavă, dar ce har că aici pe pământ mă face să port chipul Lui. Să seamăn cu Iisus Hristos, fratele meu mai mare, și dintr-un nenorocit și un neputincios și un slăbănog, să facă unul după chipul și asemănarea Lui. Ce har, frați și surori! Ce har arată Dumnezeu față de ființa căzută a omului, omului păcătos! Și atunci să nu-i mulțumim și atunci să nu căutăm să vedem care e lucru care ne lipsește. Hai să mergem acasă, frați și surori, să ne punem pe genunchi și să zicem, Doamne, ce-mi lipsește? Arată-mi, Doamne, ce-mi lipsește. Pentru că vreau să Te cinstesc, vreau să Te onorez cu viața mea. Nu doar că voi fi odată cu Tine în cer, aici pe pământ vreau să Te poți lăuda cu mine. Aici pe pământ vreau să-ți găsești bucuria în mine. Se uita Dumnezeu Tatăl din ceruri la Domnul Iisus Hristos și zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Așa poate spune și despre noi. Așa poate spune și despre noi. Iată Fiul meu, iată fiica mea prea iubită, în care îmi găsesc toată plăcerea, pentru că vrea să fie sfânt și curat, pentru că ia aminte la orice poruncă a lui Dumnezeu, pentru că îi pasă și pentru că vrea să mă cinstească în felul acesta. Vă las cu gândul acesta. Domnul să vă dea binecuvântări.
Amin.
Domnul să vă ridice.
Amin.
Să vă întărească tot mai mult. Familia lui Hristos de aici, din locul acesta, să se întărească. Să-L onorați pe Hristos cu viața voastră. Venirea Lui este aproape. Când te pregătești de o călătorie, te gândești să spui în bagaj tot ceea ce trebuie, să nu-ți lipsească nimic. Eu m-am dus într-o slujire pe la Suceava, prin zona aceea, și soția mi-a pregătit toate bagajele și a plecat, că trebuia să meargă la slujbă, și a zis, vezi să nu uiți ceva. Zic, nu, du-te liniștită că nu-i nimic. Da, eu tare multe uit. Și am plecat, mi-am luat bagajele, m-am pus în mașină și m-am dus și când am ajuns departe, nu mai era posibilitatea să mă întorc înapoi, mi-am uitat acasă hainele de biserică, sacul, pantalonii, m-am dus în blugi pe drum. Și când am ajuns la frați, m-am dus acolo, fraților, să știți că eu nu mă duc așa la biserică, să nu cumva să credeți că eu mă îmbrac frumos, dar mi-am uitat hainele acasă. Frații m-au înțeles și m-au îngăduit. Când ne pregătim de o călătorie, nu e așa că ne gândim să nu ne lipsească nimic din bagaj? Ne pregătim de călătorie, frați și surori. Călătoria înspre cer. Să avem grijă să nu ne lipsească nimic. Ca nu cumva acolo, la poartă, cineva să zică, îți lipsește ceva. Duhul Sfânt să ne arate și tot Duhul Sfânt să ne dea putere să punem în rânduială fiecare lucru în viața noastră, pentru că Hristos, care a murit pentru noi, merită aceasta. Numele Lui să fie slăvit în veci. Amin.
Amin.